μικρό παιδί 18 χρονών έκανα παρέα με τον Λοΐζο, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, με τον Κουγιουμτζή, με τον Καλδάρα, με τον Μάνο Ελευθερίου, με τον Μίκη Θεοδωράκη, με ανθρώπους που σαφώς μου δημιουργούσαν ένα πλαίσιο και ένα πεδίο να πατήσω να πάω κάπου αλλού. Από αυτούς πήρα τα πρώτα βιβλία. Διότι εγώ δεν είχα στον ήλιο μοίρα. Ήμουν ένα παιδί που δουλεύω από 7 χρονών.
Ανάγκη στα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο.
Είναι εύκολο να καταλάβεις ποιος είσαι. Δεν φτάνουν τα 18 ή τα 25 ή τα 38 χρόνια. Χρειάζεσαι ηρεμία και κυρίως γνώση. Η γνώση όμως δεν κατακτιέται, Σταύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, εύκολα. Πρέπει να είσαι καλός μάστορας, πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος, πρέπει να καταλάβεις τις αξίες και πρέπει να καταλάβεις και πού ζεις. Αν δεν καταλάβεις τι ακριβώς είσαι, δεν μπορείς να ζεις σε απεριόριστο χρόνο μόνο με τα ορμέφυτα. Από την εκδίκηση έχει καταληστευτεί ο κόσμος και έχει αφανιστεί ο κόσμος από εκδίκηση. Άρα είναι ένα ένστικτο των ανθρώπων, το οποίο δεν ξέρω αν το έχουν τα ζώα, τα θηρία δηλαδή, τα άγρια θηρία. Δεν ξέρω αν έχουν εκδίκηση μέσα τους. Ο άνθρωπος όμως έχει σίγουρα, και αυτό έχει καταγραφεί.
Η αδύναμη, υπογεγραμμένο, οι αδύναμοι υποκύπτουν και υποχωρούν, λέει. Από κάτω λέει, ακούστε, οι δυνατοί αντιδρούν και αντιστέκονται.
Δεν ξέρω αν είναι ρομπότ καθόλου. Άνθρωπος είμαι. Ρομπότ δεν αισθάνθηκα ποτέ. Φαντάζομαι ότι είναι αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά δεν μπορώ να ταυτίσω τον εαυτό μου ούτε σε μία κίνηση ρομποτική. Ποτέ δεν υπήρξα ρομπότ. Το κακό με εμάς είναι ότι αναπτύσσεται γύρω από εμάς, λόγω της δουλειάς μας, και όχι μόνο των τραγουδιστών, των ηθοποιών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, των αθλητών. Δημιουργείται πίσω από αυτή τη διαδικασία μια μυθολογία. Εμένα η μυθολογία με ενοχλεί σε όλα, ακόμα και στις μεγάλες ιδέες και έννοιες, όπως τις θρησκευτικές, όπως τις ουτοπικές πολιτικές θέσεις.
Η σκοτεινά της κάμαρας θα έρθει μαζί.
Είναι δύσκολο να κατακτήσεις την αγάπη, γιατί παρότι έχει μια ηλικία 2000 χρόνια και παραπάνω, η απόδειξή της δυσκολεύεται. Υπάρχει σαν θεωρία, αλλά στην πράξη δεν την πετυχαίνουμε. Δεν είναι σαν το δέντρο που μένει ακίνητο, μετακινείται ανάλογα με τις συμπεριφορές των ανθρώπων και με τα συμφέροντά τους. Ο τρόμος και ο φόβος μέσα μας για το άγνωστο και για το αύριο παραμένει ένα επικίνδυνο κομμάτι, μια παγίδα που μας παγιδεύει και δεν ελευθερωνόμαστε. Έχω λειτουργήσει θυμωμένος. Αργώ να καταλάβω, άργησα να καταλάβω τώρα πια σε αυτή την οριμότητα, ναι, ξέρω ότι μερικά πράγματα θα τα έκανα αλλιώς.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τάντησε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει η θεά τύχη, υπάρχει γιατί ήταν και, ήταν και μία από τις σπουδαιότερες των προγόνων μας. Να πω κάτι στην περίπτωσή μου που δεν ξέρω αν θα ακουστεί καλό. Όχι, ήταν μονόδρομος αυτό, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ναι, αν ήμουν καλά στην υγεία μου και προχωρούσα μέχρι την εφηβεία, θα μπορούσα να γίνω αθλητής. Είμαι τυχερός που έζησα μια ζωή με ηρεμία, χωρίς πόλεμο. Είμαι τυχερός γι' αυτό. Δεν είμαι χαρούμενος και τυχερός που ζω σε μια χώρα που έχει τέτοιο παρελθόν και καθόλου φωτεινό παρόν. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν είμαι αρχαιολάγνος, αλλά έχω μια ζυγαριά που μπορώ να ζυγίσω τα καλά και τα κακά και τα σημαντικά με τα σήμαντα.
Έφτανω μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ, να κλείσεις μα. Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, πόρτα σύρμα για κλειδί.
Μικρός στη Κοκκινιά, είχες το άγχος να γίνεις ένας καλός τραγουδιστής?
Ναι.
Ή ταυτόχρονα και ένας πλούσιος άνθρωπος, να μπορείς ρε παιδί μου να κάνεις αυτό που γουστάρεις?
Ούτε το είχα φανταστεί.
Δεν το έχεις φανταστεί?
Όχι, ποτέ. Ποτέ. Όλα τα άλλα ήρθαν τυχαία.
Δεν το κυνήγησες το χρήμα?
Ποτέ.
Ενώ την επιτυχία δεν κυνήγησες?
Κυνήγησα τη μουσική, όχι την επιτυχία. Τη μουσική κυνήγησα. Έπεσα σαν τρελός κάθε βράδυ για να φύγουν τα χέρια μου, να μάθω τις αρμονίες, να μάθω όσο μπορούσα πιο κοντά στη μουσική. Γι' αυτό είπα, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω μουσικός. Αυτή είναι η δουλειά μου. Όχι, δεν είμαι πολύ καλός κιθαρίστας, μπροστά σε αυτούς που ακούμε τα τέρατα, όχι. Τους θαυμάζω όμως τόσο πολύ και προσπαθώ που και που να βγάλω καμιά φράση τους. Και όταν τη βγάλω είμαι ευτυχισμένος.
Έφτανω μα δυστυχισμέ, σ' ένα δωμά φυλακισμέ. ψευδοπολίτης με, πως τα έχεις έτσι μοιράζμε, δουλειά ψευδοπολίτης με.
Με ενδιέφερε αυτό που κρύβει από πίσω το τραγούδι. Το τραγούδι δεν είναι διασκέδαση μόνο. Το τραγούδι είναι ψυχαγωγία. Το τραγούδι δεν είναι εκτόνωση μόνο. Σταύρο μου, δεν ξέρω γιατί με βάζεις κάτω να σου λέω πράγματα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αυτές είναι επώδυνες έννοιες. Φτώχεια, πλούτος, αγάπη, μίσος. Είναι σαν να λες όλα ή τίποτα. Υπάρχω, δεν υπάρχω. Θάρρος, δειλία. Πολύ παράξενα πράγματα. Άλυτα. Αν είσαι φτωχός και αισθάνεσαι ελεύθερος, δεν ζητάς άδεια από κανέναν για να είσαι ελεύθερος. Μπορείς να είσαι ελεύθερος και φτωχός. Και έχω δει ευτυχισμένους ανθρώπους σε όλο το φάσμα της φτώχειας και του πλούτου. Ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ενώ όλα τα αγαθά είναι δίπλα του, κοντά του, μπορεί να κάνει έτσι, να τα βρει, να τα δει, ούτε τα βλέπει, ούτε τα ακούει. Ίσως γιατί δεν ξέρει πώς μπορεί στην κυριολεξία να απαλλαγεί από το δικό του πρόβλημα, που είναι αυτό το πρόβλημα της κατανόησης του εαυτού του. Συχνά ο εγωισμός των ανθρώπων είναι και η αδυναμία του να καταστήλει αυτό το αίσθημα, το ενδόμηχο αίσθημα υπεροχής, αυθεντίας, μοναδικότητας, σιγουριάς και μεγαλείου που κρύβει μέσα του. Πώς θα αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν η σοφία των άλλων είναι ανύπαρκτη για σένα? Δεν ξέρω εγώ αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τα λύσω όλα αυτά. Δεν τα έχουν λύσει τόσα χρόνια οι σπουδαίοι γνώστες και μύστες. Εγώ έχω υπάρξει φτωχός τα μισά μου χρόνια και τα μισά μου χρόνια πλούσιος. Ναι, αφού μπορώ και έχω σπίτι και έχω και ένα δεύτερο σπίτι εξοχικό και έχω και αυτοκίνητα και μπορώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ναι, θεωρούμε πλούσιος. Και καμιά φορά παραξενεύομαι όταν λένε «Ο Γιώργος είναι ενοχικός». Ναι, Σταύρο, ο Γιώργος είναι ενοχικός, γιατί θεωρώ ότι οι ενοχές, επειδή έζησα και τις δύο ζωές, είναι φιλότιμο, το οποίο είναι άκρος ελληνικό, είναι ελληνικό προτέρημα. Δεν μπορείς να περνάς, να βλέπεις δίπλα σου το χώρο να καταλύεται, να κατατρομάζεται ο κόσμος και εσύ να είσαι χαρούμενος και αδιάφορος.
Από τα κρέτινα πρόφτα σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνομα χωρίς ελπί σ' ένα δωμά μισό γιατί. Ποιος να φωνά και τι να πει σ' ένα δωμά μισό γιατί.
Δεν μπορώ να λύσω όμως το πρόβλημα της φτώχειας και του πλούτου, γιατί οι συνθήκες που ζούμε είναι καθορισμένες. Μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά εγώ δεν είμαι ο Ιησούς, αλλά δεν είμαι και ο Βαραβάς. Δεν λύστηψα κανέναν, δεν σκότωσα κανέναν, δεν πούλησα ναρκωτικά. Έχω όμως οικογένεια. Θέλω να κάνω, να συνεχίσω την παράδοση. Έγινα παππούς. Και ως παππούς έκανα το χρέος μου. Έφτασα εκεί που πρέπει. Μακάρι να ζούσα μια άλλη εποχή, το 1500 στη μεταρρύθμιση, δεν ξέρω, ή ξέρω εγώ κάπου αλλού, στην εποχή των Ρωμαίων. Να μακάρι να ζούσα, να θα έπαιρνα κάποια θέση. Τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική τηλεόραση που δεν το κάνει? Πολλά. Το χρήμα διαβρώνει. Καταστρέφει τις καλές ιδέες. Και μετά ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την κοινωνία, δεν έχει σχέση με τις τέχνες, υπάρχουν και τέτοιοι, τι κάνει? Ψάχνει να βρει τον πιο μάγκα που θα μαζέψει πιο πολλές μέλισσες. Και αποδεικνύεται ότι ο μάγκας αυτός είναι τρίπιος. Και στη μουσική γίνεται αυτό. Όπου υπάρχει μουσική, θυμάσαι ο Τσιτσάνης, εσύ είσαι μικρός, δεν μπορεί να θυμάσαι τον Τσιτσάνη, αλλά πού έπαιζε ο Τσιτσάνης? Έφτιαχνε τα τραγούδια του στο σπίτι. Και πήγαινε με τη Μαρίκα και με τους συνεργάτες του και την Τελειώτη Μαργαρόνη και έπαιζε σε 15-20 ανθρώπους, 30-50, και προβάριζε τα τραγούδια του.
Μια άλλη μεγάλη μου συγκίνηση όταν μπήκα πια στη δουλειά ήταν όταν άρχισα να έρχομαι σε επαφή με τους μεγάλους πρωτοπόρους, τους μεγάλους δάσκαλους του λαϊκού τραγουδιού και βέβαια η μεγαλύτερη μου συγκίνηση όταν γνωρίστηκα με τον Τζιτσάνη και σιγά σιγά όταν μπήκα στη δουλειά και αναγνωρίστηκα κι εγώ αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε.
Όταν αυτά τα τραγούδια σιγά σιγά άρχισαν να μεγαλώνουν και μαζεύονταν κόσμος, εκατοντάδες κόσμος και στις μέρες μας έγινε πια ολυμπιακά στάδια, τι μπορεί να πει κανείς? Είχε αλλάξει το παιχνίδι. Είχε μπει το σύστημα το μεγάλο μέσα, το οποίο παρήγαγε βεντέτες, βεντετίτσες, καλές ή κακές, σωστές ή λάθος, για να παράγει χρήμα. Και εμείς, τα νέα παιδιά, έπρεπε να γίνουμε μέρος αυτού του συστήματος και παίξαμε αυτό το ρόλο κάποια στιγμή. Μήπως όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύαμε κάποιες στιγμές στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα δεν ξέραμε ότι υπάρχει παραοικονομία? Πήγα σε έναν άνθρωπο που μου φερθεί και πολύ καλά και του λέω να κάνω, θέλω να κάνω δήλωση στην εφορία. Θα μας κάψεις. Και περάσαν χρόνια σιγά σιγά. Όταν ο κόσμος λοιπόν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος της συνέπειας, του ήθους, δεν ξέρω πώς θα το πω, υπάρχει όμως και αυτός ο τρόπος. Θέλει πολλή δουλειά. Αλλά δεν μπορούμε να τα εκμηδενήσουμε όλα, ούτε να τα οριζοντοποιήσουμε όλα.
Ανάψα όλα τα φώτα και δώσα παράσταση. Σαν πεθάνει η αγάπη, δεν γνωρίζει ανάσταση.
Εάν το τραγούδι είναι πραγματικά σημαντικό και αγγίζει, με αγγίζει σαν άνθρωπο, μπορώ να ασχοληθώ πολύ μαζί του.
Τα γαλλικά σου μάτια φεγγούν σαν το φωσφόρο, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
Το τραγούδι είναι μια συλλογική υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση ενός τραγουδιστή. Στην Ελλάδα ευτυχώς δεν έχουμε αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό. Αναγνωρίζεται και ο στιχουργός και ο συνθέτης. Αλλά κερδίζει τις εντυπώσεις ο τραγουδιστής. Αυτό είναι μια μικρή αδικία. Λένε το τραγούδι του Νταλάρα, ενώ το έχει γράψει άλλος. Το έχει γράψει ο Θεοδωράκης ή ο Λοΐζος, ο Κουγιουμτζής ή ο Άκης Πάνου ή οποιοδήποτε άλλος. Το τραγούδι όμως το ευτυχισμένο θέλει τρεις ανθρώπους. Θέλει το λόγο, τη σύνθεση και την ερμηνεία. Δεν θα είναι το ίδιο αν τα τραγούδια που τραγούδισε ο Μπιθικότης του Βασίλη Τσιτσάνη τα έλεγε ο ίδιος ο Τσιτσάνης. Δεν θα ήταν τα ίδια τραγούδια. Ούτε επίσης αν τα τραγούδια του Ξαρχάκου δεν τα έλεγε η Μοσχολιού θα ήταν τα ίδια. Το ταλέντο μόνο του είναι ένα κομμάτι, ένα ποσοστό της ιστορίας. Το άλλο είναι δουλειά. Πραγματικά χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται πείραμα, χρειάζεται άσκηση και χρειάζεται κάτι ακόμα. Χρειάζεσαι μια κατανόηση και μια συγκατάβαση για το περιβάλλοντα χώρο και πρέπει να αποφεύγεις το μέτριο, το ρηχό και το ασήμαντο. Έτσι προχωράς. Κι εγώ έμοιαζα με τον Πιθικότσι και ο Πάριος έμοιαζε με τον Πουλόπουλο και η Χαρούλα έμοιαζε με τη Μοσχολιού. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτή η επιρροή είναι ανθρώπινη. Πρέπει να γίνονται αυτά. Αλλιώς πώς θα προχωρήσουν.
Μικρά κι ανήλια στενά σπίτια χαμηλά μου βρέχει στη φωτοπρόγειτονα, βρέχει και στην καρδιά μου, βρέχει στη φωτοπρόγειτονα.
Έχω την ανθρώπινη ζεστασιά της φωνής του Καζαντζίδη και της Χαρούλας. Αυτοί είναι οι δύο άνθρωποι που ξεχωρίζω. Ο Καζαντζίδης είναι ένα φοβερό φαινόμενο. Καζαντζίδης κατάφερε με τον τρόπο της ερμηνείας του και ίσως και με τα τραγούδια που τραγούδησε να φτιάξει ένα είδος λαϊκού τραγουδιού που το έχει μόνος του. Μόνος του το εφήβρε αυτό το τραγούδι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του συνόλου των τραγουδιών του Καζαντζίδη. Δεν μου αρέσουν όλα τα τραγούδια. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι υποκειμενικό. Η φωνή του Καζαντζίδη είναι απίστευτη. Αν μου λέγες να διαλέξω ποιους τραγουδιστές από τα πιο σύγχρονα που αφορά τη δική μου ζωή, θα έλεγα τον Καζαντζίδη και τον Πιθικότσι, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας είναι ένας τραγουδιστής του λαού και ο άλλος είναι ένας τραγουδιστής της ιστορίας του τόπου. Τι τους διαφοροποιεί, η φωνή? Ναι, ο ένας είναι πιο μπάσος, πιο καθαρός, ο άλλος είναι πιο ξηρός και πιο ψηλές νότες. Ο Πιθικότσις είναι ένα αρχείο της συλλογικής μνήμης ενός λαού που αγωνίζεται, ενώ ο Καζαντζίδης περιγράφει το χώρο και την καταπίεση, το στρίμωγμα του λαού και τη μαύρη του ζωή.
Τι θέλεις τα νιάτα μου, που είναι πικραμένα, δεν ξέρεις τι θα πει θέλεις από μένα. Δεν ξέρεις τι θα πει καημός, τι θέλεις από μένα.
Σχέση. Και τώρα με την ευκαιρία που τον αναφέρω, ο Πάριος είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Μεγάλος τραγουδιστής. Ο Πάριος ως τραγουδιστής, ως φωνή, είναι σπουδαιότερος από πάρα πολλούς ξένους τραγουδιστές που κάνουν καριέρες με εκατομμύρια δίσκους. Ο Πάριος έχει αυτό τη δική του οπτική, ότι το τραγούδι δεν μπορεί να είναι κοινωνικό, ας πούμε. Δεν τον ενδιαφέρει το κοινωνικό τραγούδι. Εμένα με ενδιαφέρει το τραγούδι να έχει μέσα και την καθημερινή μας ζωή, να τα έχει όλα. Όχι μόνο τον έρωτα ή την αγάπη, το χωρισμό. Με την Χαρούλα οι σχέσεις μας είναι πολύ στενές, όπως ξέρεις. Ολόκληρη ζωή έχουν περάσει μαζί. Είμαι και κουμπάρος της, γιατί την πάντρεψα με τον Αχιλέα, με τον Λοΐζο το Μάνο. Και είμαστε ακόμα, καμιά φορά δεν βρεπόμαστε όπως παλιά, αλλά είμαστε αδέρφια.
Χελιδόνι μου, πως να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Αίμος θαλάζει ο δειλινό, πως να πόσο να κλάψεις. Αχ, Χελιδόνι
Ένα πράγμα που έχω πληρώσει πολύ είναι ότι η φήμη που απέκτησα λόγω αυτής της 50χρονης πορείας ήταν πιο μεγάλη από αυτό που άντεχε ο Γιώργος που με κουβαλάει. Και έτσι ο κόσμος έχασε πολύ από την εικόνα του Γιώργου και κράτησε την εικόνα του Νταλάρα. Εγώ δεν αισθάνομαι σαν πρωταγωνιστής. Δεν αισθάνομαι ποτέ τίποτα από αυτά. Καμιά φορά μου λέω «Γεια σου, γύρε Γιώργαρα» ή ξέρω διάφορα πράγματα που τα λένε σε όλους. Και νομίζω ότι γελιοποιούν την παρουσία μας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν λέμε ο Τάδε είναι Θεός, λέω για παράδειγμα, φαντάσου τι ιδέα έχουμε για το Θεό. Καταλαβαίνεις τι λέω. Η φήμη είναι καταστροφικό πράγμα. Άλλο το να είσαι γνωστός μέσα από τη δουλειά σου, άλλο το να είσαι περίφημος με την έννοια αυτή την κλασική που ξέρουμε, και άλλο το να γίνεσαι celebrity. Εγώ είμαι τελείως κλειστός και αντικοινωνικός άνθρωπος, στα όρια της αντικοινωνικότητας, πολύ μοναχικός και δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου η κοσμικότητα. Και ό,τι έκανα μέχρι τώρα, κάποιες φορές, κάποιες φωτογραφίες, κάποια, το έκανα με το πολύ ζόρι. Δεν το άλλαξα εγώ το επώνυμο. Το είχε αλλάξει ο πατέρας μου από μόνος του. Πολλές φορές οι άνθρωποι τον λέγανε Λουκά Νταλάρα. Έτσι τον φωνάζανε. Έχω αφήσεις το 1958. Και το ίδιο, όταν ήρθε η ώρα πια το 1968 που έβγαλε τον πρώτο δισκάκι, Νταράδας. Και ο Χρήστος, ο αδερφός μου, Νταράδας. Έπρεπε να πάω στην τράπεζα να πάρω 150 δραχμές. Και δεν μου τις δίνανε γιατί έγραφε Νταρά η ταυτότητα και το κύριο Μάτσα είχε γράψει Νταλ. Και μου είπε, δεν είναι πρόβλημα, μου λέει Γιώργο μου. Μου δώσε τις 150 δραχμές εκείνος και μου λέει, θα κάνουμε στις 15 μέρες, θα κάνουμε μια δημοσίευση, μια εφημερίδα και το ρο θα γίνει λάμδα.
Ακούμε τον πατέρα μου, τον Λουκά Νταράλα, να παίζει μπουζούκι και εμένα, μικρό παιδί 14-15 χρονών, γύρω στο 1965, να παίζουμε ένα δικό του τραγούδι, «Πικρός καημός», αν θυμάμαι καλά λεγόταν. Το βρήκα αυτό το τραγούδι μέσα σε μια ταινία ταλαιπωρημένη, χιλιοπεγμένη, και είναι φυσικό, όπως καταλαβαίνετε, ο πατέρας μου δεν υπάρχει πια. Σε αυτόν χρωστάω σχεδόν τα πάντα, μια και το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Και ήθελα πολύ να μοιραστώ αυτή τη συγκίνηση με εσάς, με πολλούς από εσάς που θεωρώ φίλους μου.
Και ύστερα το τι άκουσα. Α, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι τι άκουσα. Ανοησίες, ανοησίες. Έτσι ζει ο κόσμος όμως. Ο κόσμος ζει κατ' εικόνα και ομοίωση της ψυχής του και του εαυτού του.
Φαντασία μου τα φταίει που σε πλάσει όπως η βέλε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χάρακες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήθια. Και δεν αφήνει χάρακες τις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήρια.
Δεν νιώθω έξαψη, νιώθω φόβο, τρόμο. Φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι απλό. Δεν το βλέπω ως πάμε μόνο να παίξουμε τρία τραγουδιά και ό,τι γίνει. Με βοηθάει η κιθάρα μου. Η κιθάρα μου με βοηθάει. Ήμουν παρόν στο πρώτο φεστιβάλ νεολαίας του Κουκουέ. Όπου υπήρξε δημοκρατικός χώρος, τραγούδησα. Γιατί πιστεύω και σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια όλο και πιο πολύ στη δημοκρατία. Είναι τραγικό, απ' την άλλη όμως είναι λίγο δοξαστικό για μας. Ως φυλή, ως χώρα, ως λαός. Όχι ότι η αθηναϊκή δημοκρατία πήγαινε καλά, δεν πήγαινε καλά. Όποιος θέλει να ασχοληθεί θα καταλάβει τους λόγους και τους ξέρει. Οι συναυλίες και τα μπουζούκια έχουν διαφορά. Έχουν την ίδια διαφορά που έχουν το θέατρο με την επιθεώρηση. Μοιάζουν λίγο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επιθεώρηση είναι τα μπουζούκια και οι συναυλίες είναι το θέατρο. Όταν δε είσαι μουσικός, σε ενδιαφέρει η μουσική, η πίστα σου πέφτει βαριά.
Σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες αγαπώ.
Η Ιεράοδος ήταν μουσική σκηνή. Ήταν καθαρά ένας χώρος που παίζονταν μουσική. Με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραίες συνεργασίες και με πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε αυτό το τσάχισμα των εχόντων, ας πούμε, των πολύ επωνύμων που έρχονταν στα πρώτα τραπέζια. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Έχει μια διαφορά.
Όσο κι αν θέλω να κρύβομαι, είναι σκληρό για μένα να τ' αντέξω. Όσο μου λείπει αυτό που το χρειάζομαι, να παίρνω, να σκορπίζω. Γεια σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζε, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζε, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες. Γεια σου μάγκα σ' αγαπώ. Μια βραδιά στο Λεβερκούζε, λίγο έξω από το σταθμό. Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ.
Έκανα για πολύ λίγα χρόνια όταν ξεκίναγα. Αν μπουζούκια ήταν η Μαρινέλα, ναι. Αυτό ήταν. Και μετά, το δεύτερο, δύο. Τα Δειλινά. Τέλος. Όταν ήμουν 24 χρονών, 23 στα 24, τα παράτησα. Διονυσίου, Πάριος, μόλις ξεκινούσε, Δήμητρα, η Χαρούλα, τότε που πρωτοτραγουδήσαμε μαζί με τη Χαρούλα, ήταν εκεί, στα Δειλινά. Το 1973 είμαστε στα Δειλινά. Είχα ένα φίλο πολύ καλό μουσικό, ο οποίος έφυγε πριν από λίγα χρόνια, ο Λαβράνος, ο Νίκος. Mm-hmm. Είχαμε κάνει μια μεγάλη ορχήστρα, περίπου 45 όργανα, εκτός από τη λαϊκή ορχήστρα, ο Νικολόπουλος και τα παιδιά που παίζαμε. Υπήρχε λοιπόν πίσω μια μικρή συμφωνική. Εκεί παίζαμε τραγούδια του Θεοδωράκη. Ήταν μύριζε ότι κάτι θα αλλάξει. Και ακόμα στη Γλυφάδα ήταν η χωροφυλακή με τα πράσινα. Μια νύχτα. Έρχεται η χωροφυλακή μέσα, πιάσανε τα πόστα και μας σταματάνε. Εγώ, μην ξέροντας, ήμουν 23 χρονών. Με θράσος, παρόντος της χωροφυλακής, είπα, κοιτάξτε, εμείς εδώ στηθήκαμε για να παίξουμε για σας. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που μας σταματάει η αστυνομία. Αν εσείς μου πείτε να παίξω, θα παίξω. Και λέει ο κόσμος, ναι, φαντάζεσαι τι έχετε. Μετά την άλλη μέρα πήγα στο τμήμα, μετά πήγα για μια ακρόαση στον κύριο Σπανό, τον βασανιστή της ΕΣΑΣ. Δεν μου κάνουν τίποτα. Είχα αρχίσει να γίνομαι και γνωστός τότε και τα πράγματα αλλάζανε. Κάτι συνέβαινε με τον Μπατακό, κάτι συνέβαινε με τον Παπαδόπουλο, κάτι συνέβαινε με τον άλλο τον Ιωαννίδη. Είχαν αρχίσει τα πράγματα να χαλάνε. Η νύχτα μου πέφτε βαριά. Έρχονταν άνθρωποι σπουδαίοι εκεί της νύχτας και της τέχνης και ανάβανε, βγάζανε τα πουκάμισά τους και ρίχνανε σίβας απάνω. τα παραγγέλανε κιόλας για να φαίνεται ότι είναι ακριβά και τα καίγανε στην πίστα, πετάγανε σαλάτες κλπ. Δηλαδή ένιωσα κάποια στιγμή ότι είμαι μάλλον σε ταβέρνα τρίτης κατηγορίας ή στο Κολοσσέο, αλλά με πιο ξέρω, ελληνικό τρόπο. Λοιπόν, και έτσι δεν ξαναγύρισα ποτέ. Μια φορά για κάποιους λόγους είπα να το ξανακάνω αυτό, τώρα πριν από το 2004-2005 με το ρέμο, και δυστυχώς το μετάνιωσα. Ήταν κακή σκέψη για μένα, δεν το σκέφτηκα καλά. Το σημαντικότερο ήταν το εξής, ότι πριν από μία μέρα, πέθανε ο Κουγιουμτζής. Πήγα στη Γηδία, πήγα στη Θεσσαλονίκη και είπα ότι θέλω να σας πω ένα τραγούδι του ανθρώπου που μου έδωσε φωνή και ζωή. Και άρχισα να τραγουδάω ένα τραγούδι και χωρίς να το θέλω βούρκωσα. Και σηκώνεται ένας μεθυσμένος και μου κάνει έτσι. Και λέω, αυτός είναι ο λαός μας. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του.
Ναι, είναι οι πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη και με τον Γιώργο Νταλάρα να απαντά στα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω του εδώ και μισό αιώνα. Για τον Γιώργο Νταλάρα έχουν υποθεί όλα και έχουν εκφραστεί όλοι. Αγάπες και λουλούδια, αλλά και άρνηση και σάτυρα. Ο Νταλάρας όμως προχωρά και στο τέλος νικά. Συμβαίνει το ίδιο και με τον Γιώργο. Αυτό προσπαθώ να διερευνήσω. Του πετάω λέξεις, φράσεις, σκέψεις και περιμένω να κάνει μια βουτιά, να τις αποκρούσει ή να τις αγκαλιάσει. Γιατί σημασία εδώ δεν έχει απόκρουση, έχει η βουτιά. Η βουτιά μέσα του.
Το 1964, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, κατέβηκε μια Ντακότα. Προσγειώθηκε και ήρθε κοντά σε εμάς που περιμέναμε, εγώ με τη μητέρα μου. Άνοιξε η πόρτα, κατεβήκαν μερικά παιδιά και ψηλά στη σκάλα ήταν ο Χρήστος, ο αδερφός μου, με ένα κίτρινο πουκάμισο, ο οποίος ήρθε από το ορφανοτροφείο, το Πεσταλότσι, πήγε όταν ήταν 10 χρονών, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Σε αυτή τη μέρα ήθελα να πάω, να τον δω πάλι με το κίτρινο του πουκάμισο να κατεβαίνει τη σκαλίτσα. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ. Γιατί είδα το διαχωρισμό της οικογένειας. Είδα τον πατέρα μου να φεύγει από το σπίτι και αυτό με χάραξε. Τώρα είναι καθημερινό, τότε ήταν πιο σπάνιο. Και νόμιζα ότι δεν θα παντρευτώ. Αλλά ήρθαν τα πράγματα καλά και τώρα έκανα το χρέος μου. Νιώθω παράσημο, νιώθω δηλαδή σαν να είχα μια πλακίτσα εδώ και έβαλα τα αστεράκια μου. Είναι τύχη. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Καλώς να έρθει όποτε να είναι. Δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πώς είναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι αηδίες του χάρου με το δρεπάνι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλες αυτές τις δοξασίες. Εγώ, Σταύρο, όπως και εσύ, όπως και όλοι μας, τυχαία υπάρχουμε. Και σε λίγο, τυχαία, θα ξαναγίνουμε πάλι άνθρακας. Θα ξαναγίνουμε αυτό που γεννάει τους ανθρώπους. Με πειράζει ο θάνατος των άλλων, ο δικός μου θάνατος καθόλου. Κανονικά εγώ δεν έπρεπε να ζω, μπορεί να είχα πεθάνει 3-4-5 φορές. Με τη μηχανή, με το αυτοκίνητο, με τις καταδύσεις, με το κρέμασμα στον κρεμό, με πολλά. Μπορούσα να έχω πεθάνει και ζω από τύχη. Όταν ανεβαίνω στη μηχανή βάζω πάντα κράνος. Ποτέ από ό,τι θυμάμαι, 33 χρόνια πίσω, ποτέ δεν άφησα το κράνος. Και το άφησα για 150 μέτρα να πάω να πάρω την Άννα να φύγουμε και έπεσα. Και είχα ένα σημαδάκι εδώ, μετά από τόσο γύρω. Παλιότερα έτρεχα πολύ. Έχω πέσει 1-2 φορές με την μοτοσυκλέτα και δημιούργησα πρόβλημα έτσι, με κάποιους σπονδύλους και κάτι. Και τελευταία έκανα και μια σπονδυλοδεσία. Οπότε δεν μπορώ να κουράζομαι πολύ, δεν μπορώ να σηκώνω βάρη, δεν μπορώ να περπατάω πολλές ώρες.
Το κρεβάτι της η μέρη του φόνου.
Μικρός, όταν ήμουν, άκουσα από τη μητέρα μου τη φράση «Τα κατά συνθήκη ψεύδι». Μπήκα σε μια παράσταση μια φορά, φίλου. Και μου λέει, ρε Γιώργο, πώς σου φάνηκε? Λαχανιασμένος. Και του λέω, μας εξόντωσες. Η αλήθεια, αυτή που λέει και η ετυμολογία, δηλαδή το άτο, στερητικό με τη λύθη, έχει κάποια σημασία. Αλλά έχω ακούσει δικαστικές αποφάσεις να λένε ότι η αλήθεια του άλλου δεν καταδικάζεται. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Και μετά έχουμε κάτι παραδείγματα παράξενα. Έρχεται η ώρα της εισαγγελέως της Χρυσής Αυγής να ορίεται ότι έχει δίκιο εκείνη νομικά, ενώ ξέρει ότι δεν έχει δίκιο. Ποια είναι η αλήθεια? Είναι η αλήθεια της Χρυσής Αυγής και όλων αυτών των περίεργων και ημίτρελων ανθρώπων ή της εισαγγελέως? Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν δεν προσέχουμε θα το ζήσουμε ξανά. Νιώθω ότι όσο μεγαλώνουμε έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας με τον τρόπο του. Εγώ λέγοντας ένα καλό τραγούδι, εσύ γράφοντας κάτι, ο άλλος φτιάχνοντας μια θεατρική παράσταση, λέγοντας έναν πολιτικό λόγο ο οποίος να μην έχει μέσα δεύτερη ατζέντα. Αν αυτά τα καταφέρουμε, θα βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο μας ο οποίος βρίσκεται σε ένα χάος. Άξιζε σε αυτή τη μεριά της γης, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την ιστορία, άξιζε ένα καλύτερο παρόν για να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, λότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτόν τον θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουγε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.
Θα μου βασανίσεις λίγο ακόμα? Ο αέρας, η πτήση, όλα, τα θέλω όλα. Όλα είναι δικά μου. Αυτά τα γύρω είναι δικά μας και δικά τους. Κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει. Η θάλασσα είναι το λίκνο από που γεννηθήκαμε. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που κάνουμε στη θάλασσα. Με ενοχλεί πολύ. Η θάλασσα έχει πρόβλημα πια και πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και να κάνουμε κάτι. Η θάλασσα θέλει δεξιότητες. Καταρχήν, για να ταξιδέψεις στη θάλασσα με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός αν βγαίνεις στην πρώτη θέση ενός καραβιού, εκεί δεν θέλει τίποτα, για να ταξιδέψεις ιδίες δυνάμεις, πρέπει να έχεις δύο φορές και μερικές περιπτώσεις και τρεις φορές περισσότερη δύναμη από ό,τι χρειάζεσαι στην ξηρά. Να λύσεις, να δέσεις, να τραβήξεις, να αντέξεις. Η θάλασσα θέλει υπομονή, επιμονή, γνώση και σεβασμό. Εγώ είμαι ευτυχισμένος από μικρός, γιατί από τα πρώτα χρόνια, νωρίς-νωρίς, μου χάρισαν μια βαρκούλα. Μικρή, 4,5-5 μέτρα. Και μάλιστα την είχα βάλει και στη βουλιαγμένη, επειδή αυτός που τη χάρισε την είχε εκεί. Το πώς αισθάνθηκα, γιατί η σχέση μου προηγούμενη με τη θάλασσα ήταν μόνο βουτιές και κανό. Μικρός ήμουνα φοβερός. Έκανα ό,τι μπορούσα. Πήγαινα μίλια μέσα. Και μετά, όταν ανακάλυψα τη χαρά του ταξιδιού και αυτή την ωραία μοναξιά, να παλεύεις με τα κύματα και να μάθεις αυτό το ζωντανό στοιχείο της θάλασσας. Ένα κύμα έρχεται από εδώ και ένα από εδώ. Ένα ρεύμα έρχεται έτσι, ένας αέρας έρχεται από εδώ, ενώ το μέτεο λέει ότι θα έρθει από το βορρά, αυτό κάνει, στροβιλίζεται και έρχεται από τη δύση. Φοβερά πράγματα.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μετσοβοβαφόρι.
Και τη νύχτα, μόνος ή με την παρέα σου, κοιτώντας τα αστέρια, ανεξάρτητα από τα βοηθήματα που έχουν πια όλοι, και ζώντας αυτή τη μαγεία της θάλασσας, ταπεινώνεσαι και καταλαβαίνεις ότι τίποτα από όλα αυτά που έχεις στα χέρια σου δεν είναι δικά σου. Εκτός από το αίσθημα ότι σου ανήκουν, στην ουσία δεν είναι δικά σου. Είσαι ένα μέρος εσύ, ένα μικρό κομματάκι αυτής της διαδικασίας. Και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να χαθείς.
Διώσει δεν είχαμε δυο φεγγάρια, διώσει δε ήλιο σαν αχήνο, και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Σε ποια νύχτα θα γύρναγες?
Στη νύχτα του μεγάλου μουσικής με το «Και με φως και με θάνατο να καταπαύστος». Την ωραιότερη παράσταση που φτιάξαμε ποτέ.
Υπάρχει ένα τραγούδι που σηματοδοτεί τη μετατροπή του Γιώργου σε Γιώργο Νταλάρα?
Ναι, υπάρχουν 2-3. Το ένα είναι το Ανεμολόγιο, που κάνει κριτική στο χώρο τον προοδευτικό για όλα ό,τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει άλλο ένα τραγούδι που είναι έτσι εσωτερικό. Ναι, και είναι εσωστρεφές. Το έχει γράψει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης και η στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά, που λέγεται «Εσωτερικές ειδήσεις».
Σ' αυτόν τον τόπο δεν βρίσκω εύκολα τον τρόπο να πω τον ένα προχωρήσω, γιατί το όχι έχει μακρύτερη απόχη και παραπέω ανάμεσα σε αυτά τα δύο με ένα ίσως επενδύω σε αυτό το τόπο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τραγούδια μου που έχω πει, το «Κάπου νυχτώνει», το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», το «Αν δεν έχω μάτια να σε δω» ή όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια δεν είναι φοβερά τραγούδια. Αλλά επειδή κατάλαβα τι θες να πεις, ναι, θα ήθελα ο κόσμος να κάτσει περισσότερο στο στίχο και όχι στην ομορφιά ή στο καλό κομμάτι ενός καλλιτέχνη ο οποίος στείνεται ωραία, έχει ωραία φώτα, φοράει ωραία ρούχα, έχει ωραίους συνεργάτες. Εκτός αυτού υπάρχει και το άλλο. Νομίζω είπαμε πολύ περισσότερα από αυτά που είχαμε πει ότι θα πούμε.
Oh,
Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Γιώργος του 2020. Στους πρωταγωνιστές που επιμελήθηκε με πολύ φροντίδα και σεβασμό στον Νταλάρα η 23χρονη θαυμάστριά του Αφροδίτη Χουλάκη. Ακούστηκαν τα αντιπροσωπευτικότερα τραγούδια του όπως τα επέλεξε με την σύμφωνη γνώμη του Γιώργου η Έλενα Δημητράκη. Η συνέχεια, αν δεν χορτάσατε με το podcast, στο περιοδικό GR Design. Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στα 50 και χρόνια του Γιώργου Νταλάρα στο ελληνικό τραγούδι. 160 σελίδες με συνεντεύξεις, infographics, αρχιακό υλικό, εξώφυλλα δίσκων. Εντοπίστε το για να καταλάβετε αν ο Γιώργος υπακούει και από πότε στη ρίση του Όσκαρ Ουάιλντ. Να είσαι ο εαυτός σου. Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι. Ηχητική επιμέλεια Χρύσα Κούρεντα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.